kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa muddee 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu amma fiqaaduu mordaatti qophii keenya qaarraa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota biroo irratti xiyyeeffatan rakkaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Magaalaa Maqalee bakka raayyaan ittisa biyyaa hanga ammaatti hin geenyetti yakki gurmaa'ee raawwatamu akka jiru ragaaleen bahaa jiru jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Yakkamtoota kana gaggeessan gocharra daddarbaa isaaniif haala ce'umsaa jiru fayyadaman jedhe. Keessumaa magaalaa Maqalee keessatti saamicha gurmaa'ee sakatta'insa hidhannoo waliin raawwatamaa jiraachuusaa gabaasni itti fufiinsaan nu agarsiisa jechuudhaan ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaan baase hubachiiseera. Kanaafis jecha yakkamtoonni sun ni gaafatamu jechuudhaan mootummaan federaalaa dhaadatee jira. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa mootummaa baase kanaaf mormii isaanii tiwiitarii ofiirratti ibsaniiru. Balaa nageenyaa nuti furuu hin dandeenye, kan uummanni keenya furuu hin dandeenye, eenyuyyuu furuu hin danda'u, namni biraa hin furu jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessan. Guyyoota muraasa dhufan keessatti raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa Maqalee akka seenuuf jiru gabaasaaleen hin mirkanoofne ni ibsu. Akka waliigaltee nagaa Pirootooriyaa keessatti mallattaa'e keewwata 6ffaatti raayyaan ittisa biyyaa fi waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaallatu biroon hatattamaan haala salphaa ta'een karaa nagaa fi qindoominaan gara Maqalee seenuu jedha. Magaalaa Aksumiif Aduwaan tajaajila elektirikaa argachuu isaanii dhaabbati tajaajila elektirikaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Dhaabbata kanaaf daayirektara kominikeeshinii kata'an obbo Malaakuu Taayyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti toora shiree irraa diriirfame kan kiiloo voltii 66 raatiin magaalotiin kun humna elektirikaa argatan. Magaalaaleen bulchiisa naannoo Tigraay kanneen biroonis yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kana akka argachuu danda'aniif suphamni sararaa gaggeeffamaa akka jiru dubbataniiru. Dhaabbati tajaajila elektirikaa sababa wal waraansa biyyattii gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bu'uura misoomaa irratti waan qarshii miliyoona 2.8 baasisu barbadaa'uusaa ibsameera jechuudhaan Gabree Gabramadin Finfinnee irraa gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraa haaraa marsaa 2 loltoota Al-Shabaab kanneen Soomaaliyaa kutaa Hirshaabellee keessatti raawwachuusaa gabaasee jira. Waaltaan waraana Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa ibsa baaseen muddee 14-17 naannoo magaalaa qarqara galaanaa Adelaide haleellaa ofirraa ittisuu kan waloo 2 garee kanarratti raawwachuusaa ibseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame gaaffii mootummaa federaalaa Soomaaliyaa biraa dhiyaateen akkasumas humnoota raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaaf deeggarsa gochuuf akka ta'es ibsameera. Haleellaan jalqaba Moqdishoo irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 176 irratti fagaatee kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota 7 ajjeefame. Haleellaa 2ffaan Moqdishoo irraa gara kaaba bahaatti tilmaamaan kiiloomeetira 220 fagaatee argamu irratti kan raawwatame yoo ta'u loltoota Al-Shabaab 8 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Waaltaan ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa keessaa qabdu yookaan Afrikoom faana bu'iinsa jalqabaa gaggeesseen siviiloonni hin ajjeefamne akkasumas hin madoofne jedheera. Afrikoom haala jiru hordofuu akka itti fufuu fi akka barbaachisummaa isaatti odeeffannoo dabalataa kan kennu ta'uu ibsa baasee hubachiiseera. Mootummaan Somaaliyaa muddee 15 akka gabaaseetti naannoo ganda Juhaayii fi Gulaane kan godina Hirshaabillee keessatti Al-Shabaab irratti duula michoota addunyaa waliin ta'uun sa'aatilee 48 gaggeeffame kanaan loltoonni Al-Shabaab 88 akka ajjeefaman mootummaan ibsee ture. Kunis yeroo baay'ee haleellaa qilleensarraa biyyoonni michoota waraana Somaaliyaa ta'an hirmaachisuusa kan agarsiisudha jedhameera. Hojiirra oolfama kan deeggaran sooressaa fi hawwii guddaa akka qaban Siriil Ramaafoosa himata saamicha maallaqaa ji'ootaaf isaan rakkisaa tureen miidhaa guddaan irra ga'us wiixata har'aa irra deebi'anii hoogganaa paartii biyya bulchaa jiru kan ANC ta'uun filatamaniiru. Koongirasiin biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC'n waggoota kurna sadiitti dhiyaatuuf aangoorra kan jiru yoo ta'u Ramaafoosaan marsaa lammaffaaf mataa biyyaa ta'uuf tarkaanfii fudhatamedha. Garuu maanguddoon umrii 70 kun yeroo jalqabaaf bara 2017 hoogganaa dhaabbatichaa ta'uudhaan yeroo filataman sana caalaa yeroo ammaa addaan wal qooduu gadi fageenya qabu paarticha keessatti waan uumameef Ramaafoosaan haala raafamaa keessa jiru. ANC'n paartii Nelson Mandeellaan qabsoo sirna apaartaayidii xumuruuf hundeessan ture. Ramaafoosaan bara 2018 yeroo pireezidaantii ta'an Afrikaa kibbaaf barii haaraan akka jiru waadaa galanii turan. Garuu yeroo sana himata irratti dhiyaateen diinagdeen jedhame kan hin mul'anne ta'eera. Ramaafoosaan jalqaba baatii kanaa mana qonnaa ofii cabsuun maallaqa dhoksuuf yaalan jedhamuun himannaan aangoorraa kaafamu banuudhaaf yaalii mormitootaan durfamurraa hafaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2020 walqabatee dhimmi gonkumaa hin xumuramiin jiru keessaa boqonnaan tokko wiixata har'aa xumuramuuf jira. Koreen koongirasii jeequmsa bara darbe guraan dhala jaha mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti mudate qoratee akkaataa pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp erga Joo Baayden injifatanii booda Waayit Haawus keessa turuuf jecha attamitti himachuuf akka yaalan irratti madaalii uummataa isa dhumaa dhiyeessee jira. Gareen mana maree bakka bu'oota uummataa qorannoo ji'oota 16 gaggeesse kan gaaffiif deebii ragaalee 1,000 olii of keessaa qabu galmeelee fuula 80,000 lakkaa'aman kanneen 7 dhumaa pireezidaanti Tiraamp waggaa 4 waliin walqabate qorachuu fi yakka laalcha dhaddacha uummataa 10 kan nama hawwatu of keessaa qabuun hammatee jira. Kunis Tiraampii fi hiriyoonni pireezidaantichaa dhiyeenya qaban yaalii fonqolcha mootummaa irratti bobba'aniiru ka jedhu xumuratti tolchuuf deema. Koreen kun demokiraatota 7 paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo kan farra Tiraamp ta'uun sagalee guddaa qaban 2 of keessaa qaba. Aangawoonni Paakistaan wixata har'aa rakkoo booji'amtoota halkan tokkotti mudatee furuuf marii itti fufanii jiru. Kunis buufata poolisii farra shororkeessummaa jedhame keessa shakkamtoonni 10 ol hidhaman qondaaltota poolisii erga butanii booda. Hidhamtoonni kun gara Afgaanistaanitti nagaan akka darban gaafachaa jiru. Yoo kana tole jedhaman immoo kanneen baanuu keessatti gitamanii jiran kan gadhiisan ta'uu ibsan. Miidhaan kun kan dhaqqabes yeroo humnootiin nageenyaa dhaabbilee kana deebisanii to'achuuf yaalan namoota booji'amtoota of harkaa qaban waliin walitti bu'iinsa uumameen jeeqamsi ega uumame sa'aatiilee muraasa booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jalatoomi jaalladhanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatanu hin beekanu jedhamu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara dhumaa jiru kanarratti 2022 keessatti immoo namoonni miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa ture jedha. Bara 2023 isa dhufaa jiru keessattis rakkinni kun itti fufaa jira jedha. Gabaasa Margaaret Baashirii dhuma waggaa kanaa ilaalchisee qindeessite itti aanee dhiyaata kunooti.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isaa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19, walitti bu'iinsi, haalli jijjiirama qilleensaa, hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri Raashiyaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa diinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yommuu dubbatan.
But even before the war in Ukraine,
utuma waraansi Ukraine hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan kurnan darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan torban darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'iinsaati. Yommuu waraansi Ukraine irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Ukraine fi Raashiyaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Will Martin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Washington DC'tti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Ukraine and Russia are important players in production.
Ukraine fi Raashiyaan oomisha qamadii addunyaa keessaa gahee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 48% fi 80%. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaani rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Walwaraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'aa Raashiyaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 asii gatiin xaa'oo 200 fi 50 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi diinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially a shortfall of.
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namootaan biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa diinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waa'een qamadii fi boqqolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli walfakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaa fi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashiyaa fi Ukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootaan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Tooreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
Waa'ee ruuzaatiin walqabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan, biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan, biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA dhaafi qindeessite.
Aye, ordoftota keenya ammo gara qopi torbani sportiti darbina. Wanchan kubba mila dunya jiato kofi ikwatar ke satti gege famature dilbata kalesa tumuramira. Tapatu mura Argentina injifatte kana kunkuni akamture gabasan Kenya e bisana gasa tapawani okantate wani ijota ani nutimur afdema e bisani tapata kubba mila Premier League Ethiopia ti tapatu duresa shubisa wajininisi wai tapakana ratti wan hasa ekaba walina jagasu.
Wanchana dunya di dem dem fa Qatari jeto ko pesa turte olantum Argentina tin tumra mejra Argentina yoro sada fa dafi wanchana dunya kada fuchu kanndese Lionel Messi mo yoro jel qabate wanchana dunya kan fuchu dani yoro iraf hawi wanchana kan fuchu laf qabum likefate jira taba wanchana dunya baranatisi gum sagarsi sen tabatachma wanchana dunya baranata udani badafa mejra kiramma ben kasuma ta bata sarrufun dura farasai goli sedet galchudani tabata goli bai e kangelche eme badasa dargatera emilino martinez goli ega chima tournamenti kana yedemuna kasuma simo enzo fernandez tabata umuri tikati ni gomsa gudda garse yedeme badasa da warafudatani da kumbe kamu morocon tabo wancha dunya barrati gomsa gudda biota garse kesa kanjel qabati kesma wancha dunya barrati biya fi kara bakabu ani hirmada gesa yero jil qabati fi warakatu muratif kan dabarte fi gomsa gudda khayar sistera ega taba salakatif taba taba krosha ujin taba tanaratille lamafto kun jifatamtus gomsa gudda dani bawuda ndese yirte ichala arra kesma to qamna taba ta premier league ethiopia kisati club bar darif kan tabatu kesma dressa shubisa yedama taba tan kun gerbiul satifis filata mejra goli garcha kaba badar kisati sarakato kufarati kanargamuda kisuma go ande qabande yanera akanu doftani fi yada kenya ka walinge daru sinafer
kisuma ngwara dressa shubisa jedama kaba badar ra baga naga dofte dressa
ashi baga naga ne yedan eba ko naguma
kisuma fransay fi argentina tamni kun bai e gamature hala lama jabsisun saati dabalate kasus mudana na dambu dandaniru mbappe ni goli sadi gochudana atrikio jetera messi goli lama galchera ega di marian kasmati ukita sari sadi bau dandaniru ega walu magalat me tabakana akamit ilaltati
shi galato mi baku tabada tin bai ega gamadera mali ani akare garati miti kan lale football kan akka tabatati yerodan wancan kun wanca sina kabisa adunyati mafaka sinyade taba ajaiba yero hunduma ti anaf yokan generation ni kana da su yechuda generation ni kana fi adan gudda da taba sina taba sayinan yadatu da tini france baki kana mutti to da mafaka sinyade mera isani nan din ke fi da kana ra kan ke damu abdi odon kutin hanga dumatin fayti godani ya penalty in chance da acci sane goda ba ina mati loda mabapin anaf tabata amma generation kanaf takofada anaf acci goda saati torbatam goda da secondary rat torbatam goda da one tundu kan jijira mechuda kanarati damo koda gudda kan fudo kidama feda maf gana wogga gana didami sadida fitkurina kana bai argen be kwanille umuri kije keset ya den nudan bai kan natitore da ya fitkuri wan taif misi daf bai ga medira
wan tan adunya qatar qopeste kun wali magalatti akamtilaltati
ya akami akalale ya ani timin moroko baye kan ajf sira coping qatar baye ajaybala coping rairo kan timin argentina ama fakina fiuro dalu saudi arabia dan injifatam titurte en lodo yegamin jechula argentina yo progress idan kan ufera yo injifatam dan group stage dan baye rakate kan dufteda timin hundinu saudi arabia dikon saudi arabia da achira kate amma amma wancha dunya kan injifati argentina yechuda isan ra kan kawdan tiimi dorgommii baay'ee namatti toludha. Seenaan illee kan yaadatudha. Bara kanatti jenereeshinii kanarratti seenaa baay'ee guddaadha. Anaafillee baay'ee kanatti tole ijoollee baay'ee yookaan dargaggoota boruudhaaf kan ilaaledha.
Mee dadhabinni Itoophiyaan waancaa addunyaa irrattis hirmaachuu dadhabde akkasumas immoo Afrikaa irratti yeroo baay'ee hirmaachuu dadhabu ishee maal ta'e yaaddate?
Meeshaa galatamee bakka Pirimeer Liigiin Itoophiyaa irraa ka'u ani erga taphachuu eegalee Pirimeer Liigii irratti waggaa sadaffaadhaa godhan. Anarraa yeroo kaatu progressii baay'ee gaarii kan agarsiisedha. Fakkeenyaaf amma Pirimeer Liigiin bara sadii kanarratti jijjiirama guddaa fideera. Maaliif tokkoffaan deestiif hin dhufuun isaanii. Lammaffaan immoo ijoollee piroofeeshinaal ta'uu danda'an horachuu dandeenyeera. Fakkeenyaaf akka Abubakar Naasir fa'aa jechuudha. Kanarratti yeroo kaanu Pirimeer Liigiin kenna guddataa jira jechuudha. Maaf waggaa 31 booda Afrikaa waancaadhaaf seeniirra. Achiin booda garuu waggaa 8 booda kan dhufne. Amma immoo CHAN yeroo dhufu waggaa 5-6 booda na fakkaata. Yeroo dhufne jechuudha. Progressiin akkanaa tapha hunduu for example Egyptiin injifanneerra. Yeroo akkana dhufu progressiin wayii jira jechuudha. Futbooliin Itoophiyaa dhiqqa ol siqaara jechuudha.
Arraaf waan nu faana turteef yaada bilchaataa nu kenniteef maqaa sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii itaanutti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Muuziyeemiin iccitii Waashingtan DC keessa jiruu fi kan turistoonni daawwachuu hin dandeenye nu daawwachiisuuf deema. Gabaasni Doora Mukaaraa qopheessite. Gabaasa kana tuujubeen akka ittaanutti nutti himti.
Waajjira haadhoo tajaajila iccitii yookaan Secret Service kan United States ta'uun kan tajaajiluuf Waashingtan keessatti argamu gameen mul'ataan ta'an muuziyeemii turistoonni baay'een gonkumaa daawwachuu hin dandeenyedha. Daawwattoonni irra hedduun hojjettoota duraanii, maatiif keessummoota akkasumas namoota kabajamoof seera kabachiisan kan jedhan ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa Mike Samson qabeenyaan murtaa'ee fi yaaddoon nageenya gara muuziyeemii ejensichaatti seenuun murtaa'a ta'uusaaf sababaa ta'ee jedhan. Bakki kutaa tokko qabu kun meeshaalee fakkiiwwan seenaa tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu of keessaa qaba. Ejensichi pirezidaantota Ameerikaa eeguudhaan beekama. Garuu ergamni isaa jalqabaa malaammaltummaa maallaqaan walqabatetti duuluu ture. Kan nama ajaa'ibu pirezidaant Abrahaam Liinkan ajjeefamuu isaanii sa'aatii muraasa dura tajaajilli iccitii yookaan Secret Service akka uumamu hayyama kennan. Eebila 14/1865 kan yeroo sana ministirii dhimma maallaqaa turan Hugh McCulloch gara pirezidaant Liinkan dhaqanii gochaalee sobaatti duuluuf qofaa ejensiin kun akka uumamuuf yaada dhiyeessan. Yeroo sanatti maallaqa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru hunda keessaa harka sadii keessaa tokko kan yeroo wal waraansaaf isa booda 4G ture jechuudhaan seenaa akka galmeessaniif hayyuu seenaa tajaajila iccitii Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeeson Kendrik dubbatanii jiran. Kanaaf guyyuma sanatti afaanumaan hayyama kennanii waan qabatamaa tajaajila iccitii kanaa uumuuf ta'u garuu mallatteessine sana booda mana tiyaatiraa 4G ajjeefaman jedhan. Hanga bara 1901 jechuun erga pirezidaant Wiiliyaam Makaanlii ajjeefamanii booda tajaajilli iccitii kun pirezidaanticha eeguuf hojiin ifatti itti kenname. Garuu itti gaafatamummaan tajaajila kanaa FBI FCIA kanneen hojii seera kabachiisuuf basaasaa hojjetan yeroo sanatti waan hin uumamneef sana durayyuu hojiin ejensichaa babal'atee ture. Hanna lafaa, Hanna Chapa kan seeraan dhorkaa ta'e deddeebii dhugaatii alkoolii babal'atee ture jedhan Kendrick. Yeroon garee leellistoota Ku Klux Klan jedhaman itti qorachaa turreetu ture jedhan inna waraana Ispeeniif Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaaf xiqqoo yoo ta'u malee yeroo waraana addunyaa lammaffaallee erga CIA'n uumame boodas yeroon itti hojii farra basaasummaa tokko tokko qorannu ture. Kanaafuu walumaa gala bara 1868 yakka mootummaa federaalaa irratti raawwatame kamiyyuu gara qorachuutti ol guddateera jedhan. Agarsiisni yookaan egzibiishiniin tokko tokko hojii kijibaa hojjetaman irratti qiyyaafata. Kaan immoo balaa jireenya pirezidaantummaa kan akka foddaa limuziinii hidhannoo qabu kan bara 1981 yaalii ajjechaa pirezidaant Roonaald Reegan irratti raawwatame rasaasaan rukutame irraa argame agarsiisu. Akkasumas shugguxii bara 1975 San Fransiiskootti pirezidaant Jeraald Foord irratti yaaliin ajjechaa raawwatame itti fayyadame agarsiisu. Har'as tajaajilli kun aangawoota biyyootaa keessummoota kabajaa biyyootii alaaf sirnaawwan addaa nageenya biyyaa waliin wal qabataniif eegumsa gochuu itti fufee jira. Hojjettoonni isaan malee caasaa faayinaansiif eegumsa gochuuf yakka marsariitii irratti raawwatamu tokko tokko qorachuu irratti bobba'anii hojjetu. Giddugalli qorannaa balaa ejensichaa michoota naannoo waliin ta'uudhaan haleellaa manneen barnootaa keessatti raawwatamuuf kanneen biroo irratti fuullaffatame ittisuuf gargaaraa jira. Itti gaafatama akkasii fiixaan baasuuf yeroo tokko tokko gatii guddaa baasuudhaan dhufa. Keenyan muuziyeemichaa kan kabajaa namootaaf qophaa'e irratti dhiirotaaf dubartoota 40 kanneen dirqamatti kennameef bobba'aniitu jiranii du'antu irraa mul'ata. Saamsan akka jedhanitti haleellaa shoror keessaan miidhamnee jirra. Hambaawwan haleellaa boombii magaalaa Oklahoomaa kan eebila 19 bara 1995 kan hojjettoonni tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu irratti ajjeefaman kan waajjira Biilsa Muurhaa jedhamu nama yaadachiisan faatu keessatti argama jedhan. Haleella shoroo keessotaa kan fulbaana 11 illee hojjetaa ejensichaa aangawa addaa Craig Millen illee dhabnee jirra. Biilsi ejensii tajaajila iccitii United States kan Secret Service Biilsa lakkuu New York keessa ture. Kanaaf namoota du'an kana kabajaan yaadachuuf bakka gaariidha jedhu Mike Samson ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa. Sunis dhumarratti qabxiin muuziyeemichi namoota muraasa filatamoo qofaan daawwatamuu kana ta'uu danda'a jedhan. Galmi kun seenaa ejensii keenya irratti calaqqisuuf carraanuuf kenna akkasumas guyyoota kanatti waan hojjennu agarsiisuuf gargaaraa jedhan Samson. Akkamitti akka turreef akkamitti akka ejensiitti akka guddanne akkasumas wantoota har'a hojjechaa turre tokko tokko illee akka nutti dhageessisuuf nu gargaara. Garuu yeroo tokko haalawwan akkam akka turan illee yaadan kennaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamman darbanii fi humnoottan mootummaa federaalaatii fi humnoottan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa ture kan lubbuu namoottan 100,000 lakkaa'amanuu galaafate. Qabeenya miiliyoonatti tilmaamamu mancaase. Lammiilee biyyattii miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii irraa buqqise. Waliigaltee nageenyaa dhiyeenya taasifameen tasgabbii argatee jira. Haa ta'u malee ammas taanaan gaaffiiwwan deebii argachuu qabanu ni jiru. Waliigaltee nageenyaa mallatteessuun mataan isaa nageenya fiduu danda'a. Waliigalteen mallatteeffame akka fiixaan ba'uu fi nageenyi waara qabeessa ta'e akka biyya sana keessatti mirkanaa'u maaltu barbaachisa? Maaltu ta'uu qaba? Gaaffiiwwan jedhanii ammas deebii barbaadu. Sagaleen Ameerikaa kutaan gaanfa Afrikaa dhimma nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisee sagantaa addaa tokko qopheessee jira. Waltajjii kutaan afaan Amaaraa qopheesse kanarratti keessummoonni adda addaa kallattiidhaan istuudiyootti argamanii akkasumas toora marsariitiitiin hirmaatanii waliigaltee nageenyaa mallatteeffamee fi itti fufiinsa isaarratti yaada qabanii ibsanii jiru. Qophiin kun wixata muddee 19 bara 2022 kaasee VOA afaan Amaaraa irratti isin dhiyaata. Qophii daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu kana hordofaati isinis yaada keessan nuulaadha. Galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.